Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесенцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добродојдовте на SBS за уште едно издание на програмата на македонски јазик. Денеска, 10 јуни, кога Австралија го празнува роденденот на кралот Чарлс, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Од денешните содржини, повестите од земјава и странство ќе известиме и за најновите настани во Македонија, каде беше подпишан законот со кој се зголемува бројот на министерствата, што најде на критики од страна на дел од опозицијата, но интересен момент е што за законот гласа и пратеници на опозицијската ДУИ. Од домашните актуелни теми се осврнуваме на состојбата со птичиот грип. Научниците и здравствените власти се во состојба на готовност поради можноста овој грип да се прошири и меѓу луѓето. И подоцна разговараме со професор доктор Лили Стојановска, долгогодишен научен истражувач, професор, предавач и автор, чиј портрет неодамна се најде меѓу конкурентите за австралиската најпрестижна награда за портрет, наградата Арчибалд. Започнуваме со вестите, останете со нас. Во денешниот билтен, францускиот председател Емануел Макрон свика вонредни парламентарни избори по разочарувачките резултати од Европската Унија. Повеќе австралијци од мигрантските заедници се меѓу 737 почесни на листата за роденденот на кралот. Македонската председателка Гордана Селјановска-Давкова го подпиша законот со кој се зголемува бројот на министерствата од 16 на 20. И Колс воведе ограничување за продажба на јајцата откако птичји грип беше откриен на пета фарма во Викторија. Сојузната коалиција вели дека е посветена на Парискиот договор, но дека ќе ги укине австралиските собствени правно обврзувачки климатски цели. Лидерот на опозицијата Питер Датон изјави дека ќе ја укине целта на Австралија за 2030 година да ги намали емисиите за 43% од нивото во 2005 година, доколку коалицијата победи на следните сојузни избори. Според Парискиот договор, членовите мора да ги зголемуваат своите цели за емисии на секои 5 години и не може да прават обиди да ги намалуваат истите. Портпаролот на опозицијата за климатски промени и енергија Тед О'Брајан изјави за ABC дека целта на владата за 2030 година е неостварлива.
We are absolutely committed to the Paris Agreement. We are absolutely committed to achieving net zero by 2050 and we will have a plan to do so. What we have done is we've called Labor out. Labor legislated for a 43% emissions reduction cut by 2030. They have Buckley's chance of achieving that. Their own climate change authority in last year's progress report at the end of the year also made that clear.
Францускиот председател Емануел Макрон свика нови парламентарни избори откако неговата центристичка алијанса загуби значително од популистичката партија National Rally, односно Национален фронт на изборите за Европската Унија. Лидерката на National Rally, Марин Ле Пен, им рече на своите подржувачи дека ја поздравува одлуката за распуштање на францускиот парламент, велејќи дека нејзината партија е подготвена да ја преземе власта. Антиимиграцијската националистичка партија се проценува дека ќе добие околу 31-32% од гласовите на изборите за Европската Унија, што е повеќе од двојно од уделот на проевропската центристичка партија на председателот Макрон. Ако National Rally го освои француското парламентарно мнозинство, председателот Макрон ќе остане без збор во домашните работи. Во телевизиско обраќање помалку од два месеци пред Париз да биде домакин на Олимписките игри, тој рече дека резултатите од Европската Унија покажуваат дека на Франција е потребно, цитат, време за разјаснување.
Today, the challenges that we face, be it external dangers, climate change and its consequences, or threats to our own cohesion, these challenges require clarity in our debates. ambition for the country, and respect for each French person.
Изборите за Долниот дом се закажани за 30 јуни, а вториот круг на гласање на 7 јули. Анкетите сугерираат дека евроскептичните националисти широм Европа ги постигнале најголемите резултати на изборите за Европската Унија. Популистичките партии во Франција, Германија, Холандија, Австрија и на други места добро се представија на гласањето, што најверојатно ќе доведе до промена на балансот на силите кон десницата во 720 члениот парламент. Промената може да го комплицира носењето на политике на Европската Унија и обидите за продлабочување на интеграцијата во следните 5 години. Но председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајн, чија центродесничарска Европска народна партија најверојатно ќе остане најголемата партија, рече дека резултатите биле, цитат, добар ден за блокот.
We are the strongest party. We are the anchor of stability and voters acknowledged our leadership during the last 5 years and this is a great message to all of us.
737 австралици се најдоа на годинешната листа за почест и за роденденот на кралот со многу добитници од мигрантските и малцинските заедници. Меѓу нив е доктор Карл Ли, кој беше награден со медал на редот на Австралија за услуги во медицината во мотоспортот, работејќи како медицински делегат за Supercars Australia. Тој исто така е еден од 34-те добитници кои заслужија место на почесната листа за COVID-19. Доктор Ли помогна во производството на 10.000 заштитни визири за болничкиот персонал широм Австралија, финансирани од Airbus Motorsports.
They're all donations and I know that they are very well received. We got a lot of letters and emails back from intensive care units and EDs where they didn't have access to face shields.
Тој потоа помогна во развој на дополнителна лична заштитна опрема, како што се маски за лица адаптирани од маски за нуркање и сето тоа додека работеше како доктор за итни случаи во болница во Мелбурн. Генералната гувернерка Саманта Мостин беше назначена за Companion of the Order of Australia за извонредна служба во неколку области, вклучувајќи родова еднаквост, спорт и помирување. А поранешните премиери од Лабористичката партија Дениел Ендрус и Марк Макгоуан и покојниот лидер на Сојузната Лабористичка партија Саймон Крин исто така добија највисока почест. Воениот огранок на Хамас вели дека тројца заложници биле убиени во израелската воена операција во која четворица заложници беа ослободени. Портпарол на израелската војска го отфрли тврдењето на вооружените Алкасам бригади на Хамас за смртта на тројца неименувани заложници, вклучувајќи и еден американски државјанин во видео објавено на нивниот канал на Телеграм. Израел спаси четворица заложници држени од Хамас во операција во бегалскиот камп Ал-Нусейрат во централна Газа во саботата на 8 јуни, при што беа убиени 274 палестинци. Загубата на животи во операцијата предизвика протести широм Австралија, на кои што демонстранти побараа владата на Албанизе да воведе санкции за Израел. Сојузната министерка за рано образование Ен Али ќе ја представува Австралија на итна конференција во Јордан со цел справување со хуманитарната ситуација во Газа, заедно со светските лидери, вклучувајќи го и државниот секретар на САД Антони Блинкен. Во интервју за SBS News, таа рече дека Австралија е фокусирана на континуирани повици за прекин на огнот, на обезбедување хуманитарна помош и за решение со две држави како единствен пат кон траен и одржлив мир.
We are focused on continuing to call for a ceasefire, continuing to provide, do our bit to provide aid, humanitarian aid to respond to the devastating crisis and to working towards a two-state solution as the only pathway to an everlasting and sustainable peace.
Центристичкиот член на воениот кабинет на Израел, Бени Ганс, поднесе оставка обвинувајќи го израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху за неправилно управување со воените напори против Хамас. Господин Ганс вели дека премиерот го ставил својот политички обстанок над безбедносните потреби на земјата и очекува борбите да продолжат со години. Премиерот наводно го охрабрил господин Ганс да не ја напушта воената влада во време на вонредна состојба, но господин Ганс вели дека земјата е спречена да напредува кон победа.
Unfortunately, Benjamin Netanyahu prevents us from progressing to the real victory, which is the justification for the painful and ongoing price. That's why I'm leaving the wartime cabinet today. With a heavy heart but with a whole heart, we present ourselves today to the battle for the fate of the State of Israel for generations to come.
Овој потек не представува непосредна закана за господин Нетанјаху, кој се уште ја контролира мнозинската коалиција во парламентот. Македонското собрание одржа седница ноќта меѓу петокот и саботата, на која беа изгласани измените на Законот за организација и работа на државната управа. Гласањето беше пред 3 часот по полноќ, што кај јавноста предизвика негодување, затоа што малкумина од граѓаните можеа да ја следат ноќната седница, за која и немаше многу најави дека ќе се одржи. За да се изгласаат измените на Законот за организација на државната управа, беше потребно двотретинско мнозинство, кое што освен со гласовите на ВМРО-ДПМНЕ, вреди и знам, се постигна со тоа што и пратеници од Европскиот фронт, предводен од ДУИ, гласаа за. Поради ова, ДУИ доби пофалба од политичките противници од коалицијата вреди дека се конструктивна опозиција. За законот гласа 88 пратеници. Британскиот телевизиски водител доктор Майкл Мосли беше пронајден мртов во Карпес, предел на грчкиот остров Сими, 5 дена по неговото исчезнување за време на прошетка. Локалната полиција и официјални лица потврдија дека телото на 67-годишниот доктор Мосли вчера било пронајдено на плажата Агија Марина на островот. Во соопштение од неговата сопруга доктор Клер Бейли се вели дека тој тргнал по погрешна патека за време на пешачење и се онесвестил непосредно пред да стигне до марината, каде што неговото тело не можело лесно да се забележи. Таа му одаде почит на својот сопруг, телевизиски водител и колумнист, кој помогна во популаризација на повремениот пост или intermittent fasting со неговата 5-2 диета, велејќи дека тој бил, цитат, прекрасен, смешен, љубезен и брилијантен човек. Полицајац изјавил дека судскиот вештак на местото на настанот исклучил каков било криминален акт, но дека се уште не ја утврдил точната причина за смртта. Колс воведе ограничување од 2 картони за продажба на јајца во сите држави и територии, освен во Западна Австралија, бидејќи птичиот грип е откриен на 5 фарма во Викторија. Високо патогениот вид на птичји грип N7N3 е откриен на 5 фарми во југозападниот дел на државата, при што повеќе од половина милион кокошки се усмртени во обид да се запре ширењето на болеста. Во изјавата портпаролот на Колс рече дека супермаркетот тесно соработува со своите добавувачи за да обезбеди јајцата да останат достапни за клиентите и да обезбеди поддршка за индустријата која реагира на случаите на птичји грип во Викторија. Од тенисот Карлос Алкарас го победи Александар Зверев во 5 исцрпувачки сета со 3-2, со што стана шампион на отвореното првенство на Франција за мажи. Финалето полно со драма траеше повеќе од 4 часа и 19 минути. Говорејќи по неговата победа, Алкарас, кој сега има 3 Grand Slam за своето име, се заблагодари на публиката на Ролан Гарос за поддршката.
It's been unbelievable the support that I received, not only in the matches but in the practice as well. I felt like home. You made this tournament so special.
И во фудбалот Рокдел и Линден со новата победа против Western Sydney Wanderers од 3-2 го задржа првото место на табелата со 41 бод, 4 повеќе од втората Апија Тајгерс. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,65 американски долари и 37,2 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 56,55 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Еве анаку со и временската прогноза за главните градови за утре, 11 јуни, Перт врнежливо, максимално 21 степен, врнежливо и за Аделаид, максимално 19, Мелбун врнежливо и ветровито, максимално 16, слично и за Хобарт, максимално 15, Камбера утринска слана, а потоа врнежи со посилен интензитет, 12, Сиднеј делумно облачно 19, Брисбен сончево 23, Дарвин разведрување 31 и Алис Спринг сончево со максимално до 25 степен. Слушате СБС на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ке слушнеме. Владеачкото мнозинство на ноќна седница ги изгласа измените на Законот за организација на државната управа. Двотретинското мнозинство го обезбеди ДУИ, што се толкува дека и за оваа партија ќе се најде место во власта. Преседателката Селјановска Давкова го потпиша указот на законот. Одложен е конгресот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија на кој требаше да се даде отчет за големиот пораз на неодамнешните парламентарни избори. И председателот на Собранието Африм Гаши вели дека лошиот превод е причината за толкувањето на неговата изјава дека Косово е неговата татковина. Од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
Ноќта меѓу петокот и саботата Собранието одржа седница на која беа изгласани измените на Законот за организација и работа на државната управа. Гласањето беше пред 3 часот по полноќ, што кај јавноста предизвика негодување, затоа што малкумина од граѓаните можеа да ја следат ноќната седница, за која и немаше многу најави дека ќе се одржи. Интересно е тоа што, за да се изгласат измените на Законот за организација на државната управа, беше потребно двотретинско мнозинство. Двотретинското мнозинство, освен со гласовите на ВМРО-ДПМНЕ, е вреди и знам, се постигна со тоа што и пратениците од Европскиот фронт, предводен од ДУИ, гласа за измените на законот, а водечката партија ВМРО-ДПМНЕ на победничката коалиција пред изборите најавуваше дека никако нема да коалицира со ДУИ. Поради ова, ДУИ доби пофалба од политичките противници од коалицијата вреди дека се конструктивна опозиција. За законот гласа 88 на пратеници. Своето гласање за измените на споменатиот закон, ДУИ на говорницата го образложи преку својот пратеник Блерим Беджети.
За ова не сме пишман и нема да... Ако го гледаме предлог на законот, кој што е предложен овдека се имаме надлежностите од еден орган во друг орган и ова ќе биде во духот на Охридскиот договор.
Против гласаа 22 пратеници, односно пратениците на СДСМ и на Левица. Пратеникот Димитар Ковачевски од СДСМ упати критика за тоа што со новите измени на Законот за организација и работа на Државната управа, бројот на административците не се намалува, туку се зголемува, што е спротивно на економската логика и на европските насоки.
Се носи без дебата, без инклузивност и без постапка како што налага законот при промена на една третина од системски закон. Не се намалува бројот на министерството, туку напротив се зголемува и тоа единствено ќе предизвика зголемување на буџетските трошоци и оптеретување на граѓаните кои преку даноци ја финансираат државата.
Поранешниот вице-премиер за економија од СДСМ, сега пратеник Фатмир Битиќи, оцени дека измените на овој закон се од политички причини.
Јасно е дека зад овој закон се крија политичка мотивација и ништо друго. Законот изгледа повеќе како алатка за исполнување на политичка агенда, отколку како сериозна реформа за подобрување на државната управа. Зголемувањето на бројот на министерства не е водено од јавен интерес, туку од потребата да се задоволат политичките партнери и да се инсталираат повеќе политички кадри.
Лидерот на Левица Димитар Апасиев предочи дека, како што рече, донесувањето на измените на Законот за организација на Државната управа е мегаломански и дека развиените европски земји имаат многу помалку министерства од Македонија.
Кога доаѓаме до ВМРО-идната мегаломанија, затоа што не знам дали знаете историски, најголемата влада беше владата на Љупчо Георгиевски со 27 члена. Груевски имаше влада од 26 члена, Мицковски ќе видиме колка во влада ќе се надевам дека нема да имате 30 члена со цел да ги надминете вашите ментори. Колку за споредба, една Франција има 15 министерства, Германија има 14 министерства, Словенија има 14.
По овие критики, ВМРО-ДПМНЕ своите ставови и идеи за предлогот за измените на законот ги образложи преку својот пратеник Никола Мицевски, кој рече дека противењето на пратениците од опозицијата е мотивирано од лични причини.
Министрите од социјалдемократскиот сојуз, кои што 80% се пратеници во овој момент, очигледно дека сакаат да останат уште ден, два, три повеќе министри, да ги користат удобствата, па не дај Боже за државата, да потпишат и уште некој тендер кој што ќе се случува деновиве додека се смени оваа влада.
Со измените на законот, на место 16, се воведуваат 4 нови и нивниот број ќе изнесува 20. Најмалку 3 министерства ќе бидат прегрупирани. За дел од опозицијата, ова се прави само да се отвори пат за инсталирање на повеќе функционери во државниот апарат и вработување на партиски кадри. За мнозинството, реорганизацијата на владините ресори се прави за поефикасно функционирање и за потребите на граѓаните. Кабинетот на председателката Гордана Силјановска-Давкова соопшти дека вчера таа го подпишала указот на Законот за реорганизација на министерствата. Председателката оценува дека законските измени се реформски и дека со нив пред се, како што вели, ќе се анулира паралелизмот на надлежностите на многу министерства и ќе се обезбеди функционалност и одговорност. Во објавата на својот официјален Facebook профил, Силјановска-Давкова повторува дека на законски измени како оваа, кои се носат со двотретинско мнозинство, шефот на државата нема право на вето. Председателот на Собранието Африм Гаши за Сител подкаст завчера рече дека грешка во преводот е причина за насловите со кои се потенцираше дека тој изјавил дека Косово е неговата татковина. Гаши објасни какво е значењето на зборовите што ги употребил и уверуваше дека нема некој што ја сака Македонија повеќе од него.
Па да ме прашате мене, ја не верувам дека има некој друг кој ја сака повеќе од мене. Но затоа што тоа е немерливо, не можам да тврдам дека јас сум тој што ја не сака најмногу. Но не верувам дека може некој да ја сака повеќе од мене. Јас сум жив, роден тука, се што сум направил во мојот живот е тука. И така да, ја сакам оваа држава да биде многу напредна, една од најдобрите во регионот. Јас така, тоа е мојот сон политички.
Гаши рече дека е роден во Скопје и дека никогаш немал дилеми околу со животот со македонските први соседи и дека од секогаш говорел и македонски. Вчера СДСМ го прекина конгресот на кој требаше да се анализираат причините за изборниот пораз. Само што почна, обштинските организации побараа дополнително време за анализа на извештајот, напишан на 66 страници, па конгресот се одложи на неопределено време. Трајче Гелевски на говорницата рече:
Како обштински организации имаме потреба од повеќе време. И дадеме и ние одредени своји предлози, забелешки, сугестии и така натаму, бидејќи во овој момент. Ова е една од најважните теми за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Поради тоа, од името на сите председатели на обштински организации, барам денешниот конгрес да се одложи за друг термин.
Конгресот беше прекинат по обраќањето на лидерот во оставка Димитар Ковачевски и на генералниот секретар во оставка Миле Зечевиќ. Во меѓувреме ПМРО-ДПМН е вели дека не очекува промени во СДСМ, туку дека партијата ќе продолжи да тоне без разлика кој ќе застане на председателската позиција. Марија Митева, портпарол на ВМРО-ДПМН, на пресконференција рече:
Кој да дојде како нов председател на СДС, таа партија ќе тоне, затоа што сите нивни кандидати, вклучувајќи ги Филипчи и Петровска, беа една од многуте причини за нивниот пораз.
Освен анализа на изборните резултати, според најавите, вчера делегатите на СДСМ требало да расправаат и за смена на партискиот статут кој треба да го ограничи мандатот на председателот на партијата. Се предлага тој на раководната позиција да не биде повеќе од 4 години. Во трката за наследник на Ковачевски се Славјанка Петровска, Венко Филипче, Јован Деспотовски и Александар Бајдевски.
Тоа беше нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски. Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Научниците и здравствените власти се во состојба на готовност поради знаците дека птичиот грип се прилагодува полесно да се шири меѓу луѓето. Ова доаѓа откако Светската здравствена организација соопшти дека смртта на маж во Мексико била предизвикана од нов вид на птичи грип – што никогаш досега не бил пронајден кај човек. Повеќе од следниот прилог на SBS News од Есам Алгалиб и Бива Кван, што на македонски го приспособи колегата Васе Коцев.
SBS Radio. Птичиот грип постои од 90-те години на минатиот век, откриен кај дивите птици во Кина, како што се гуските, а потоа се прошири кај живината ни светот, пред да се појави во последните месеци кај цицачите, како што се крабите. Птичиот грип е предизвикан од неколку вируси на грип, исто како и сезонскиот грип што циркулира секоја зима. Меѓутоа, со исклучок се шири само меѓу животните или од животните на луѓето. Се смета дека преносот од човек на човек бил ограничен и неодржлив. Од 1990-та имало 900 познати случаи на луѓе, речиси половина починали. Сега Светската здравствена организација вели дека преку лабораториски тестови го потврдиле откривањето на нов вид на птичји грип, наречен H5N2, кој никогаш не бил пронајден кај човек. Беше откриен кај 59-годишен маж со хронични здравствени состојби, кој почина во болница во Мексико Сити на 24 април, една недела откако беше примен со треска, отежнато дишење и диареја. Не е јасно како тој се заразил со птичји грип, а мексиканските здравствени власти велат дека немал историја на изложеност на живина или други животни. На службениците во Мексико им требаше еден месец од 23 мај за да го пријават случајот до Светската здравствена организација, која пак дури на 5 јуни јавно го потврди случајот и резултатите од лабораториските тестови. Светската здравствена организација вели дека во оваа фаза го оценува тековниот ризик на општа популација од овој нов вид како низок, иако забележува дека идентификацијата на нов подтип има, цитирам, потенцијал за високо влијание врз јавното здравје, затворен цитат. Доктор Венкин Джанг е шеф на програмата за птичји грип на Светската здравствена организација и вели дека треба да се има предвид дека секоја инфекција кај луѓето е обид на вирусот да се обиде да се воспостави кај човечката популација. Иако шансите за сега се мали, се додека успее еднаш, тоа е почеток на пандемија на грип, која може да биде блага како пандемијата од 2009 година, но подеднако може да биде и катастрофална како она од 1981 година, наречен шпански грип. Затоа, вели тој, сме загрижени за птичиот грип и внимателно го следиме.
We need to bear into mind that each infection in human is an attempt of the virus to try to establish itself in human population. Although the chances are slim so far, as long as it succeeds once, just once, it is the start of an influenza pandemic, which can be as mild as the 2009 pandemic, but equally it also could be devastating like the 1918 one, also called Spanish flu. That's why this meter, we are concerned about the avian influenza and are watching it very closely.
Научниците велат дека варијантата на птичји грип со центар на избувнување на млечната фарма во САД во која се вклучени крави е различна од она во случајот со Мексико. Работници во млечната индустрија во САД сега почина од птичји грип од типот H5N1, а првиот случај беше потврден од Светската здравствена организација на 1 април. И уште еден вид птичји грип циркулира меѓу кокошките во Австралија, од сојот H7N3, кој е откриен на пета живинарска фарма во Викторија. Главниот ветеринарен директор на Викторија, Грем Кук, вели дека се воведени мерки за карантин и надзор за да се спречи вирусот. Ветеринарниот научник Робин Алдерс е почесен професор во Центарот за развојна политика на Австралискиот национален универзитет. Та вели дека доправа треба да видиме одржлив пренос на птичји грип во целосна човечка пандемија, но мутацијата на вирусот е таа што треба внимателно да се следи.
There's been ongoing small numbers of avian influenza outbreaks in chicken flocks in Australia since the 1970s. Those outbreaks are detected quickly because often they cause quite high mortality in the chickens. What we're seeing now in Victoria is a little different with the move to having pasture raised or free range chickens. We're having more birds out in the open being able to have some contact with these migratory birds. And then as virus numbers increase or the virus hitches a ride between people, birds or things such as egg trays, cages that might move between the different farms, that virus can hitch a ride.
Таа вели дека разбирањето како се шират варијантите и воспоставените прописи е клучно за да се знае како да се одговори како потрошувач на млеко, месо или производи од јајца.
So what has changed in the Australian situation is the move to having more free-range flocks. What typically happens in Europe now is that during the peak migratory season of birds, free-range producers are asked to keep their birds inside during that time. So we may see that regulations will change here in Australia. But for consumers, we should be confident that any egg or chicken meat product or milk that enters and is available for sale through commercial outlets are safe and fit for human consumption.
Светската здравствена организација вели дека подготвува приспособени и конкретни насоки за да им помогне на земјите да развијат планови за управување со ризиците по јавното здравје. Во меѓувреме, научниците тестираат вакцини за да ги заштитат и кравите и луѓето од птичји грип. Американскиот оддел за земјоделство тестира вакцина развиена од истражувачи од Универзитетот во Пенсилванија, давајќи им ја на телињата со стратегија за ограничување на ширењето на вирусот пред да стигне до млекарниците. Американското Министерство за здравство и човечки услуги исто така разговараше со производителите за можни вакцини против грип, кои, доколку е потребно, би можеле да дополнат милиони дози од вакцини против птичји грип, кои веќе се во рацете на владата. Ричард Веби е истражувач за грип во детската истражувачка болница во Мемфис, Тениси. Тој вели дека она што не научи пандемијата со COVID-19 е дека некои од овие понови технологии може да се користат за брзо подготвување на вакцини против новите закани како вирусот H5. Тој вели дека конкретна работа во која се вклучени со колегите во Пенсилванија всушност беше да ја искористат истата технологија што се користеше во суштина за да се направи вакцина против COVID, но наместо да ги изразува антигените на коронавирус SARS, таа изразуваше антигени на грип.
What the COVID-19 pandemic taught us was some of these newer technologies can be used to rapidly prepare vaccines against emerging threats like the H5 virus. And so, you know, the particular work that we're involved in here with colleagues in Pennsylvania were actually to use that same technology that was used essentially to make a COVID vaccine, but instead of it expressing the SARS coronavirus antigens, it was expressing flu antigens.
Зголемувањето на развојот и производството на вакцини ќе бара изјава од Светската здравствена организација дека имаме вирус кој има пандемиски потенцијал. Но тоа се уште не се случило. Поради напредокот на науката и способноста на вистина да се добие одлично секвенционирање на вирусот на грип, доколку е необходно да се произведе вакцина за употреба кај луѓето, тоа треба да се случи релативно брзо. Има компании кои веќе барат да ја направат подготвителната работа за развој на вакцина за употреба кај луѓето. Големиот предизвик ќе биде, како што видовме во COVID, е да се осигуриме дека таа вакцина е достапна за оние на кои навистина им е потребна.
Because of advances in science and the ability to really get excellent sequencing of the influenza virus, should it become necessary to produce a vaccine for use in humans, that should happen relatively quickly. There are companies already looking at doing the preparatory work for developing a vaccine for use in humans. The big challenge will be, as we saw in COVID, is making sure that that vaccine is available to those who really need it.
SBS Radio.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Кариерата на нашата денешна соговорничка, професор доктор Лили Стојановска, се протега низ повеќе децении на полето на медицинските истражувања и предавања во областта на женското здравје, благосостојба и исхрана. Таа е емеритус професор на Универзитетот Викторија во Мелбурн, како и почесен професор на универзитети во Тајланд, Хонг Конг, како и Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Професор доктор Стојановска своите научни трудови ги има презентирано на национални и меѓународни конференции и семинари. Исто така се објавувани и во бројни угледни светски списанија. А нејзините успеси се забележани и во изданијата Кој е кој од австралиските жени во периодот од 2006 до 2009 година. Коавтор е на 4 книги, Другата страна на животот, Преземање контрола над менопаузата, Менопауза за почетници, Храна и исхрана за почетници и Диета со чоколадо, Како забавната храна може да биде и здрава. А неодамна ликот на професор доктор Стојановска се најде на платно со кој портрет талентираната уметница од Мелбурн, Сали Велевска, за прв пат конкурираше за австралиската најпрестижна награда за портрет, наградата Арчибалд. Професор доктор Лили Стојановска, добре дојдовте на SBS на Македонски. Ви благодарам што одвоивте време за овој разговор.
Добар ден и благодарам многу, Радица, за вашата покана на SBS Радио.
Задоволство. Вашиот лик се најде на портрет со кој талентираната убендица Сали Велевска од Мелбурн за прв пат конкурираше за најпрестижната австралиска награда за портрет, наградата Арчибалд. Какво беше чувството што ве одбра токму вас, знаејќи дека во конкуренција влегуваат луѓе кои имаат значаен придонес во некоја сфера на општеството? А вие имате голем придонес.
Благодарам за тоа. А јас бе премногу почестена, секако задоволна и пресрекна што таа мене ме одбра, поготово што јас не ја знаев Сели доволно до тоа време, знаев дека од македонско потекло и живее во Мелбурн, каде што и јас живеам. Меѓутоа, нашите патишта се немаа толку често вкрстено да јас се запознам со Наизе, така да на вистина, кога добив покана од Наизина страна, без пресречна, а реков пред се, тоа е голема чест да се биде во една таква, на еден таков портрет.
Да, се разбира. А вие сте професорка, научен истражувач, автор. Вашата работа ве има однесено во различни земји, на различни континенти. Каде сте во моментов и на што работите?
Моментално сум во Мелбурн, што е прекрасно, бидејќи не бе во Мелбурн последниве 5 години, каде што бев во Емирати, во Дубај, професор на еден универзитет, најголем универзитет. До сега мојата работа ме е однесена на сите континенти службено. Јас сум почесен професор во Америка, во Перу, Македонија, секако, на Кирил и Методија и поготово на кардиологија институтот, на клинички центар во Скопје, како во Хонг Конг и Тајланд. А моментално сум, реков, во Мелбурн и јас сум професор на Универзитет во Викторија, Викторија Универзитет во Мелбурн, и веќе таму сум многу години и не сум постојано тука, али сум нивни вечен професор, emeritus професор, што би рекле до живот, и како така јас творам, работам со нив, а и предавам кога има потреба.
Се повеќе истражувања во последно време ја истакнуваат поврзаноста меѓу начинот на живот и исхраната со предиспозиција за болести. Тоа е ваша специјалност, професор Стојановска. Може ли да ни кажете колкаво влијание имаат гените што ги носиме и предиспозицијата за наследни болести од нашите родители и предци, а колку можеме сами да влијаеме preko toga kako živijem i kako se hranime.
Ovo je prekrasno prašanje, bidejki, mnogo luge se součuvaju za to, a kada koja je razlikata između genite i načinot na život, odnosno koja je povrzanosta. Ima jedna teorija što se veli deka može bi jedna tretina se geni, jedna tretina je način na život, a jedna tretina je mjesto to kada što se žive. Međutim, ovo posebno vrijeme se povijeke studiji pokazuju deka genite se mnogo bitni, ne samo od roditeljite, nego i od našite drugi preci, babi, dedovci. Međutim, ne jedna tretina. Ja bih rekla deka može bi 10-20%. A drugi 20%, znači siti ti genite i mjesto to na živenje, koliko je čist vozduh, ne možemo da go izbereme to. Se nalazimo u ta sredina, da li je zagadena, da li je čista, to je način od, kada što nije momentalno živeme. Ali drugi te 40-50% je sekako način od što nije odbirame da živene, to je ishrana, i dviženje, odnosno fizička aktivnost. Ishrana je jedna od najbitnite momentalno faktori što možeme da deluvame i na genite. Studiji pokažu vad deka luge mjesite nosime geni od našite preci, roditelji, ko što ima predispozicija na razni bolesti, od dijabetis do kardiovaskularni bolesti, pa duri i do karcinomi. Za dijabetis i za kardiovaskularni bolesti veke znajeme točno raboti koj što može povijek da predispozicirat da se pojavi ta bolest. Znači, su ishrana nije možeme da namalime ta predispozicija ili da uopšto ne se pojavat, ali ta ishrana treba da bide da se vnimava na šekeri, da ne se vnesuvat, da se vnimava na masnotiji, da ne se vnesuvat toliko mnogo, ima zdravi masnotiji, ali definitivno nikako raboti koji što se napraveni vo prehrambeni raboti koji što se gotovi, kako salami. I koji što svi imati mnogo prezervativi, kobasici što nije sakame i tako na tomu što nekoj od našata dijeta go ima. Znači, dijeta ta je ključen faktor vo sve to ova, kada što nije možeme da deluvame na to. Drugi te raboti ne možeme da ga kontrolirame, ali ova može na to je veke 50-60%, što je fenomenalno. Međutim, treba da znajeme do koja mera možeme da si dozvolime jedno zadovoljstvo som hrana koja što ja sakame, ali ne treba toliko da azimame, ali ne sekojdnevno.
Koga velite za hrana za zadovoljstvo, možeme da si dozvolime neli mali zadovoljstva, ne možemo da ne ve prašam za vaša ta knjiga i kako golem ljubitelj neli na čokoladu, vaša ta knjiga The Chocolate Diet, vo koavtorstvo so dr. John Ashton. Moram da kažem deka mi dojde kako mevlem na rana. To beše pred nekoliko godini, no imate li neki novi saznanje vo međuvreme?
Tekako, knjiga te je publikovana pred 10 godini, međutim postojano ima novi publikaciji, kada što se kaže deka se povtoruva faktor deka temno to čokolado, ne belo čokolado, ne čokolado sa 40-50% kakao, nego zboruvame 75 pa duri 80% kakao. A ja bih rekla i 85. Znači, što potrebno čokolado, to jest, što mnogo pogolem procent na kakao, to je mnogo zdravo. Zašto? Čokolada to je napraveno od kemikalije koji što ima 400 vrsti na polifenoli, koji što sekoje jedno delova ili na namaluvanje na kardiovaskularni bolesti, na namaluvanje na karcinomi, duri i na namaluvanje na težinata, na telesnata težina. Znači, ako zememe dnevno 20 do 25 grama, to je jedna mala štanglica na temno čokolado, to je nešto fenomenalno što možeme da si dozvolime za naš organizam, pred se da ne stvara šeker i da nema toliko šeker vo telo to, a da ima site beneficije. Ima jedna teorija što ja si to obožavam, a to je i mojte deca sakat, zimat mnogo temni čokolada, 95 do 100%, i zimat, na primjer, urmi, či urma gdje žive u Emirati 5 godina, tak, imam dosta studiji za urmite, to se isto tako plodovi koji što ima mnogo golem broj na polifenoli, hormoni i antioksidanti, znači i čokolada, to i urmite se fenomenalni. Urmite se mnogo slatki kao takvi, kada se jada posebno, a ako ga vidite ga kombinirate to sa čokoladom, to toga što dobivate jedno zasladuvanje, koje što je dva pati poveke efikasno.
Znači spoj napraven voraj od što se veli.
Apsolutno, apsolutno.
SPS na makedonski. Spodelite gi našite prilozi na Facebook.
Eto, to je beše dr. Lili Stojanovska, profesor dr. Lili Stojanovska, makedonka so izvonredna karijera na poleto na naučnite istražuvanja. Разговорот го продолжуваме и во емисијата утре. Се надевам дека ќе бидете и тогаш со нас. А доколку сакате да го слушнете интервјуто со уметницата Сали Велевска од Мелбурн, која го наслика портретот на професор доктор Лили Стојановска, разговорот е достапен на нашите интернет и нашата Facebook страница. И ви благодариме на сите што веќе означивте дека ви се допаѓа и за сите убави коментари под тој подкаст. А сега да подсетиме на некои од главните вести на денот. Францускиот председател Емануел Макрон свика вонредни избори по разочарувачките резултати од Европската Унија. Повеќе австралици од мигрантските заедници се меѓу 737 почесни на листата за роденденот на кралот. Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова го подпиша законот со кој се зголемува бројот на министерствата од 16 на 20. И Колс воведе ограничување за продажбите на јајца, откако птичји грип беше откриен на пета фарма во Викторија. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме може да не посетите на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и на Facebook SBS Macedonian, каде имаме избор прилози, интервју на разни теми, видеорепортажи и фотогалерии од разни настани во заедницата. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне. Се слушаме утре.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.